Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə səbəb oradakı ölü quşların basdırılmaması ola bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri dəyişəcək. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyalarını davam edirlər. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları ateşkəs elan edədilər. İndi də ətraflı. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların quş qripindən ölməsinə, orada ölən vəhşi quşların basdırılmaması səbəb ola bilər. Güman ki, cəmaat ölü quşlara toxunub. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə dövlət komissiyası isə indi də Ağdamda. Ağdamın Bənövşəli kəndində ev quşunda H5N1 virusu tapıldığını deyir. Bakıdan Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qrip ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Azərbaycandakı koordinatoru Hana Singer isə bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları basdırılmadığından yerli sakinlərin onların lələhlərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 saylı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bu günlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Son məlumata görə dünyada 2003-cü ildən bəri quş qripindən ölənlərin sayı 103-ə çatıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə quş qripindən ölənlərin sayına görə Azərbaycan 5-ci yerdədir. 1-ci yerdə Vietnamda, orada quş qripindən 42 nəfər ölüb. İndoneziyada 22 nəfər, Taylandda 14 nəfər, Çində 10 nəfər ölüb. Azərbaycandan sonra Kambocadır, orada 4 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Türkiyədə də 4 nəfər, İraqda isə 2 nəfər ölüb. Dünya Baytarlıq Təşkilatı deyir ki, cəmi 20-30 ölkənin quş qripi kimi xəstəliklərlə dərhal mübarizə aparmağa gücü çatar. Bunlar da Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Avropa Birliyi ölkələri, Yeni Zelandiya, Avstraliyadır. Qalan ölkələrin köməyə ehtiyacı var. Azərbaycan həbsxanalarda vərəmlə mübarizə apara bilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti belə deyir. Təşkilat hamını həbsxanalarda vərəmlə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb, deyib ki, vərəm dünyada həbsxanalarda başqa cəmiyyətlərdən 100 dəfə çox yayılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti uğurlu nümunə kimi Azərbaycanı göstərib. Təşkilatın məlumatına görə 1995-ci ildə Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölmə halları 14% idi. 2004-cü ildə bu 3%-ə düşüb. Amerikanın Bakıdakı səfiri Reno Harnish aprelin axırında Azərbaycanı tərk edəcək. Birləşmiş Ştatlar səfirliyindən verilən məlumata görə Reno Harnish daha yüksək vəzifəyə, Dövlət Departamentində quş qripi immun çatışmazlığı elm-texnologiya məsələlərinə cavabdeh şöbə müdirinin müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycandan gedir. Azərbaycana təyin olunan yeni səfirin kimliyi hələ məlum deyil. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Belarusda 4 gündür ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Müxalifət liderləri aralarında razılığa gələ bilmirlər, narazılıq gələcək addımlarla bağlıdır. Amma yüzlərlə aksiyacı bugün də Minskin mərkəzində meydanda qalır, təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. Belarusda prezident seçkisi keçən bazar oldu. Rəsmi məlumata görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukaşenko yenə qalib gəlib. Amerikanın Avropa Birliyinin müdafiə elədiyi müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Polis aksiyanı dağıtmasa da kənarda 100-dən çox adamı tutub. Müxalifətçilərin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç polisi ədalətsizlikdə günahlandırıb, tərəfdarlarının mübarizəni davam eləməyə çağırıb.
Bu qorxaqlar bura gəlib bizi tutmağa qorxurlar. Onların buna haqqı da çatmır. Ona görə çalışırlar ki, cəmaatı yoldan çıxarsınlar. Kənara aparıb küçədə qollarını bursunlar, sonra da ittiham irəli sürürlər.
Başqa bir namizəd Aleksandr Kazulin isə aksiyanın şənbə gününə qədər dayandırılmalı olduğunu deyir. Şənbə gününə Belarus müxalifətçiləri kütləvi aksiya çağırıblar. Belarus polisi 3 gürcü millətçini buraxıb, gürcüləri Ukraynaya deportasiya ediblər. Onlar Minskdə aksiyalarda iştirak elədikləri üçün tutulmuşdular. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Aleksandr Lukaşenkanı yenə prezident seçilməyə münasibəti ilə təbrik edib. Əhmədinejad Lukaşenkanı İrana dəvət edib, deyib ki, o, İran-Belarus münasibətlərinin genişlənəcəyinə inanır. İranın ali lideri Ayatollah Xamneyi Tehranın Vaşinqtonla danışıqlarına icazə verib. Danışıqlar İraq barədə olacaq. Xamneyi Vaşinqtonu Tehranı qorxutmamağa çağırıb. Günnaz İsfəndiyari xəbər verir, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edəcək.
İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xamneyi İranın Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid danışıqlar aparmasına razılıq verib. Cənab Xamneyi bildirib ki, əgər danışıqlar Tehranın İraqla bağlı mövqeyini Birləşmiş Ştatlara izah etməsi barədədirsə, o zaman o danışıqlar üçün problem görmür. İranın dövlət məsələlərində son sözə malik olan Ayatollah Xamneyi bu açıqlamanı martın 21-də Məşhəddə veribdir. Cənab Xamneyi deyib ki, İran rəsmiləri Birləşmiş Ştatlara İraqdan çıxmağı təşkil edəcəklər.
Bu nəzarət kiyə?
Bizim mövqeyimiz nədir? Mövqeyimizin məqsədi odur ki, Amerikalılara anladaq ki, onlar İraqı tərk eləməlidirlər. İraq xalqı ölkəni özü idarə eləyə bilsin. Onlar müxtəlif təriqətlər arasındakı təxribatlara son qoymalıdırlar ki, İraqda təhlükəsizlik olsun.
Lakin Ayatollah Xamneyi Vaşinqtonu xəbərdar eləyib ki, əgər Amerika danışıqlarda aqressiv olsa və öz mövqeyini zorla qəbul etdirməyə cəhd göstərsə, heç bir danışıq olmayacaq. Bəzi məlumatlara görə Amerika və İran rəsmiləri arasında danışıqlar artıq bu həftə baş tuta bilər. Ağ Ev bildirib ki, Amerika tərəfini danışıqlarda Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil eləyəcək. Martın 21-də İraqın Daxilişlər Naziri Cabr Əl-Solax Küveytin Kuna Xəbərlər Agentliyinə deyib ki, ABŞ və İran Əl-Qayda terror təşkilatı barədə informasiya mübadiləsini müzakirə edəcəklər. Əl-Solaxın sözlərinə görə İranda Əl-Qayda barədə informasiya var və Tehran Əl-Qaydanın İraqdakı fəaliyyətini zəiflətmək imkanına malikdir. Lakin gözlənilən danışıqlarda İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran müzakirə olunmayacaq. ABŞ-ın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Gregory Schult bu gün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Tehranla nüvə məsələsi barədə birbaşa danışıqlara başlamaq niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu, Tehran Amerikanın Əl-Qaida üzvlərinin İranda fəaliyyət göstərməsi barədə ittihamını rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən bu gün deyiblər ki, Amerikanın ittihamlarının əsası yoxdur. Çin prezidenti gələn ay Vaşinqtona George Bush'la görüşməyə gedəcək. Ağ Evin dəvətində deyilir ki, Amerika Çinlə terrorla mübarizə, kütləvi qırğın silahı, Asiyada demokratiya məsələlərini müzakirə eləmək niyyətindədir. İspaniyadakı Bask separatçıları 40 illik mübarizədən sonra bugün atəşkəs elan ediblər.
Euskadi Kaskatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente
Separatçıların qrupu olan ETA'nın sözçüsü yenə də Moskvada televiziyada çıxış eləyib. Deyib ki, onlar Bask ölkəsində demokratiya istəyirlər. Ona görə də cümə günündən atəşkəs başlayacaq. İspaniya hökuməti qərarı alqışlayıb. İspaniyanın şimalı, Fransanın cənub-qərbində dövlət qurmağa çalışan ETA 800-ə qədər adamın ölümündə günahlandırılır. Əfqanistanda bir gənc xristianlığı qəbul elədiyi üçün ölüm cəzası təhlükəsi ilə üzləşib. Prokuror deyir ki, gəncin psixoloji problemi olduğunu güman edirlər. Dəli olduğu təsdiqlənsə, müttəhim azad oluna bilər. Müttəhim Əbdürrəhman xristianlığı 16 il əvvəl qəbul edib. İslamı rədd elədiyi sübut olunsa, Əfqan məhkəməsi Rəhmanın edam olunması barədə qərar verə bilər. Qərb məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib. Əfqan hökumətini dini azadlığı müdafiə etməyə çağırıb. Elə qərbdə, Britaniyada bugün müsəlman qız məktəbə hicabda getməsi ilə bağlı məhkəməni uduzub. Londonun şimalındakı məktəblərdən biri müsəlman qıza dərsə hicabda gəlməyi qadağan edib. Məktəb bildirir ki, hicab həm şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaradır, həm də təhlükəsizliyi sağlamlıq baxımından problemdir. Britaniyanın Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Lordlar Palatası məktəbi müdafiə edib. Qərar verib ki, məktəb müsəlman qıza hicabda dərsə getməyə icazə verməməklə onun təhsil hüququnu əlindən almır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Siz Azadlıq Radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi 90-dan çox avia şirkətə Avropa səmasını qadağan edib. Səbəb, həmin şirkətlərin təhlükəsizlik standartlarına cavab verə bilməməsidir. Avropa səmasından istifadə edə bilməyəcək avia şirkətlərin çoxu Afrika ölkələrindəndir. Qazaxıstanın 2, Qırğızstanın da 2, Əfqanistanın isə 1 şirkətinə Avropa hava yollarından istifadə etmək qadağan olunub. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şah Dəniz platforması aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutkada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak eləyəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz tikinti tresi Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə oradakı ölü quşların bastırılmaması səbəb ola bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri gələn ay dəyişəcək. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyalarını davam edirlər. İspanyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları ateşkəs elan elədi. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24 mikrofonda isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də görüşünüzə yeni mövzular, son xəbərlərlə gəlmişəm. Yaxın oturun, başlayırıq. 14:24 Mobil telefonu dəblə alanlar.
Hər dəfə yeni model çıxanda çalışıram ki, dəyişəm.
Təhsilini Türkiyədə almaq istəyənlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türk Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib.
Rəpə qulaq asıb hayıl mayıl olanlar.
Bayram axşamı, öbürlücə bayram axşamı, bayram axşamı.
Qulağınız 14:24-də olsun. Kim də olmasa, gənclərin çoxu dəblə ayaqlaşmağı çox xoşlayırlar. Dəblə geyinmək bir yana, indi mobil telefonlarını da dəblə almağa çalışırlar. Cibində pul olanlar az qala ayda bir telefon dəyişirlər. Neyləsinlər, heç bir ay keçmir, bir də görürsən ki, filan firma daha çox funksiyası olan yeni modelini satışa çıxarıb. Tək ki, pulun olsun, dəblə ayaqlaşmağa nə var ki? Küçədə yaxınlaşıb söhbət etdiyim gənclərin çoxu da sən demə puldan giləyliymiş.
Mobil telefonlarınızı tez-tez dəyişməyə xoşlayırsınız?
İmkan olsa, hə. İmkana baxır da, indi imkan olsa niyə istəmərik?
Dəyişdirmək istəyiriz də, para yox işte. Para olsa hər zaman dəyişdiririz, amma yox işte para.
Dəblə ayaqlaşmağa çalışıram.
Xoşlayıram.
Hər yeni model çıxanda dəyişirsiniz, yoxsa necə?
Baxır da, xoşuma gələn onda dəyişirəm.
Tez mobil telefonu yox.
Mən şəxsən yox, tez-tez dəyişmirəm.
Hər tezə yeni model çıxanda indi imkan daxilində çalışıram ki, dəyişəm.
Hər dəfə dəyişə bilirsiniz, yoxsa necə?
Arada bir olur da, dəyişirəm, belə vaxt olur, o imkan olmur, dəyişə bilmirəm. İndi çalışıram ki, dəyişim.
Xoşlayıram və tez-tez imkan olanda mobil telefonumu dəyişirəm.
Bakıdakı mobil telefon satılan mağazalardan birinin satıcısı Rasim də deyir ki, mobil telefonların yeni modellərinə maraq göstərənlər ilə gənclərdir. Yeni model çıxan kimi öz telefonlarını dəyişməyə gəlirlər.
Ən son satılan modellərdən N70-dir, Nokia'nın N70 modelidir, Samsung'un D600 modelləridir, Sony Ericsson'lardır, K750. Son modellərdə kamerası çox yüksək səviyyədə çəkir, 2 megapikseldir, fotoaparat, video kameradır, autofokusu var. Çünki bizim millət bizə çox sevir şəkil çəkməyi, MP3-yə qulaq asmaq. Yəni belə çox funksiyalar nə telefonlardır.
Bəs hansı mobil telefonlarda melodiyalar daha yaxşı səslənir? Hansı melodiyalar indi daha çox dəbdədir? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracaq. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə şad xəbəri isə Rövşən Qəmbərov verəcək.
Ali təhsilini pulsuz parasız Türkiyədə almaq istəyənlərə şad xəbər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova deyir ki, yalnız 47 nəfər abituriyent Türkiyə Universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaq.
Bu il cəmi 47 yer ayrılıb Azərbaycan vətəndaşları üçün. Onlar 12 universitetdə 21 ixtisas üzrə paylanıb. Məsələn, ən nüfuzlu universitetlərdir. Bunlardan Hacettepe Universiteti, Ankara Universiteti, Boğaziçi Universiteti, Qazi Universiteti, İstanbul Texniki Universitetinin adlarını çəkmək olar və ixtisaslar da müxtəlif səhvkili ixtisaslardır. Burada məsələn, reklam işi və xalqla əlaqələr, aviasiyada elektrik, elektronika, tip, kompüter mühəndisi, Amerika mədəniyyəti və ədəbiyyatı, sığorta işi, memarlıq, bank işi kimi ixtisaslar var.
Sevinç Xəlilova deyir ki, orta təhsili olan və ya hələ 11-ci sinifdə oxuyan və yaşı 20-dən yuxarı olmayan abituriyentlər imtahanda iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbulu martın 22-sindən aprelin 14-ünəcən bir neçə şəhərdə aparılacaq.
Sənəd qəbulu Bakıda və Respublikanın bir sıra şəhərlərində, yəni Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda və Şəkidə təşkil olunmuş sənəd qəbulu komissiyalarında aparılır. Tələb olunan sənədlər aşağıdakılarda şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər sənəd verən şəxs 16 yaşına çatmayıbsa, doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirən abituriyentlər attestatı, hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər isə təhsil aldıqları məktəbdən arayış təqdim edirlər və 3-4 sm ölçüdə 2 ədəd foto şəkli.
Qəbul imtahanları aprelin 22-sində test üsulu ilə keçiriləcək. Abituriyentlər imtahanı Azərbaycan və Rus dillərində verə bilərlər. Nəticələr isə iyun ayında elan olunacaq.
Gənclərin çoxu nəinki mobil telefonlarını, hətta telefondakı melodiyalar, oyunlar və şəkillər də tez-tez dəyişməyi xoşlayırlar. Mobil telefonlara melodiya, oyun və şəkil yazmaqla məşğul olan Ramiz deyir ki, müraciət edənlərin ardı arası kəsilmir. Daha çox isə melodiya yazdırmaq üçün gəlirlər.
Bəli, olduqca çox müraciət edirlər. Yəni, həddi dolu yoxdur. Ən çox melodiya var, yəni maraq var. Bunun şəkillər də olur, yəni romantik şəkillərdir. Ən çox, ən üstün. Ən əsas melodiyalardır.
Bakıda söhbətə tutduğum həmyaşıdlarım da Ramizin dediklərini təsdiqlədi. Gənclərin əksəriyyəti dedi ki, eyni melodiya onları çox tez bezdirir.
Oyun yazdırmıram, melodiya yazdırıram, ya da yazdırıram.
Melodiyaları demək olar ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir dəyişirəm. Ona görə ki, bir melodiya adamı bezdirir. Bir şeyə çox qulaq asmaq olmur.
Tez-tez oyunlar da yazdırıram və musiqilər də yazdırıram.
Oyunlar yox, amma melodiyalar yazdırıram.
Ramiz deyir ki, indi dəbdə romantik melodiyalardır. Ritmik melodiyalar üçün çox az adam müraciət eləyir.
Nən dəbdə olan melodiyalar hamısı romantik melodiyalardır. Aslında indi eskimanları çox üstünlə verirlər.
Heç şəhər musiqi yazdıran yoxdur.
Valla, deyəmərəm ki, hamı lomkadadır. Yəni, kədərdədir, qəmdədir. Yox, ümumiyyətlə, şəhər musiqilər də var. Amma aslında ən çox həzin musiqilərdir.
Bəs bu melodiyalar, oyunlar yazılması baxımından ən əlverişli modellər hansılardır? Hansılarda daha yaxşı səslənir melodiyalar?
Valla, 62-30-dur Samasova öz yerində. Nokia 62-30, Nokia 6600, Sony Ericsson K700. Ən yəni güclü musiqilər, ən güclü musiqi o telefon, mobil telefonlarında səslənir.
14-24
Sıra gəlib çatdı reperlərlə tanışlığa. Hələ gənclər, sənətdə ilk addımlarını atırlar. Məşhur olmadıqlarını özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, məşhur olmaq üçün indi istedaddan çox daydayın, yəni yaxşı yerdə işləyən himayədarın olmalıdır. Həm söhbətlərim Yavər, Orxan, Kamil və Namiq birləşərək qanun qrupunu yaradıblar. Vasif TT isə replərini özü tək ifa edir.
Hamı danışdı öz başına gələni, amma unutdular onlar bir məsələni. Mən demişdim, axı, sevgi mevki hamısı boşdur, sevginin cəmi ilk bir-iki günü xoşdur.
Uşaqlar, məncə meyxana ilə rap bir-birinə çox yaxındılar. Siz nəcəb meyxananı yox, məhz rapi seçdiniz?
Meyxananın rapin düzdə oxşar cəhətləri var, amma mən fikrimcə fərqli cəhətləri daha çoxdur. Çünki meyxana belədir ki, haradasa qafiyələrlə çərçivəyə alınır, yəni hər şey bir qafiyəyə gətirilir. Bütün sözlər bir qafiyəyə gətirilir. Rapdə isə sərbəstdir. Yəni ki, heç nəyi çərçivəyə almadan istədiyin sözü istədiyin formada çatdıra bilərsən.
Belə də ki, biz rap yox, demək olar ki, rap bizi seçdi.
Qanımızda var.
İstək var idi, böyük istək var idi bu rapə.
Maraq var idi.
Sizcə rapper olmaq üçün xüsusi istedad lazımdır, yoxsa elə marağın, istəyin olması bunun üçün kifayətdir?
Yox, kifayət deyil.
İstedad birinci növbədə olmalıdır, çünki elə belə, məsələn, var rapper kimsə söz yazır, kimsə musiqi yazırsan, oxuyursan o şeir kimi, ona yəni müğənnilik demək olar. Ancaq ki, rapdə sən birinci növbədə rapper özü yazmalıdır öz sözlərini, içindən gələn sözlər olmalıdır. Həm də ki, insanda əgər həvəs varsa nəyəsə, yəqin ki, olmaz ərək.
Ən azı ritm hissiləmə qabiliyyəti olmalıdır, ən azı özündən, yəni sözü eyni tərzdə yox, müəyyən başqa tərzdə çatdırmaq bacarığı lazımdır.
Vasif təkdir, yəqin ki, sözlərini də özü tək yazır da. Bəs siz qrup halındasınız, sözləri bir yerdə yazırsınız, yoxsa növbələşirsiniz, necə olur?
Bizdə belədir ki, yəni əvvəlcə bir ortaya minus qoyulur, yəni ideya qoyulur bu tema haqqında. Hər gedir öz fikrini əvvəlcədən onu yazır eləyir, sonra yığışanda bir yerə hərə öz sözünü oxuyur, yəni baxırıq kim də səhvdirsə, yəni çalışırıq onu düzəliş verək, istiqamət verək. Ondan sonra hər şey yaxşıdırsa zapisə gedir artıq biz.
Bəs musiqini kim yazır sizin üçün?
Səs rejissorlar var. Mən Ruslan Böyük Şahinlər studiyasında, bir də Era studiyasında Azər minusmuş deyir. Əsas minuslarım ancaq sırf minuslarmış deyən Vahid Səlimov. Bir-iki dənə plagiat var rapdə, qalanların hamısını Vahid Səlimov özü işləyib məncə.
Sözlərin də ancaq özü?
Sözlərim sırf özüm yazdım həmişə.
Bizim üçün musiqini Orxanla, Çarx ləqəbli Namiq yazırlar.
Çox da yaxşı olun.
Yürəyimizcədir.
Sağ olun.
Məşhur olmaq sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Məşhur olmaq elə də önəmli kəsb etmir. Yəni əsas odur ki, rəpdə həvəs ona yaranır ki, öz sözünü çatdırmaq istəyirsən, nə isə bildirmək istəyirsən ümumiyyətlə ki, bu belədir və onu rəplə sən çatdıra bilirsənsə və bu əgər səndə varsa bundan istifadə eləməlisənsə, əgər eləmirsən bu sənin zəif cəhətindir. Ona görə rəp mənim fikrimcə ən yaxşı, ən asan yoldur ki, nə isə hamısına başa salasan ki, mənim fikrimcə məsələn bu bələnçi nədir. Ona görə də burada əsas məşhurluq rol oynayır. Məşhur olmaq asandır, amma əsl söz sənətində olmaq çətindir.
Mən burada Vasifin fikrincə mən də razılaşmıram. Düzdür. Yəni ki, bizdə birinci məqsəd hər halda kütləyə çatdırmaqdır sözümüzü, fikrimizi çatdırmaqdır. Və öz fikirlərimizi geniş kütləyə çatdırmaq istəyiriksə, bizə məşhurluq lazımdır. Çünki hər halda indiki səviyyə və sonrakı səviyyə fərqli olsa, yəni daha çox adam sənin sözünü eşidəcək və sənin sözündən nəsə özündən nəticə çıxarda biləcək. Onun üçün məşhurluq hər halda lazımdır.
Sizcə siz indi məşhursunuz?
Xeyr, biz elə də.
Hələ salamırıq. Müəyyən mənim dinləyici var, amma yəni tam məşhur demək olmaz.
Çalışırıq dinləyicilərin zövqünə də uyğun bir şey proyekt yaradaq.
Bəs sizcə nəyə görə hələ də məşhur deyilsiniz? Kifayət qədər istedadınız yoxdur, pulunuz, zaman lazım buna və yaxud başqa bir səbəb var?
Doğru dilləsət daylay.
Müəyyən mənimdə sırf daydayı söhbəti də deyil. Sırf Azərbaycanda rəpi irəli çəkmək çox çətindir. Düzdür, indi müəyyən mənimdə hər halda əvvəlkilərə baxanda rəp irəliyib, amma istənilən səviyyədə yenə də deyil. Efirdə, radiolarda rəpə qadağa var. Çox həddindən artıq çox sıxışdırılır rəp.
Qadağalar məhz Azərbaycan rəpinə qoyulur. Yəni xarici rəp var ki, məsələn, orada söyüşünə doludur, lakin o radioda klipi efirdə gedir.
Yəni rəpi küçə mədəniyyəti sayırlar. Düzdür, rəp küçə mədəniyyətidir. Amma o demək deyil ki, rəpdə hamı ağzına gələni danışır, hər halda rəpdə kimsə, kiməsə fikrini çatdırmaq istəyir. Yəni bunu dinləməyə dəyər.
Demək olar ki, elə hər biriniz 4 ildir ki, rəplə məşğulsunuz. Və bu illər ərzində qazancınız nə olub, itkiniz nə olub?
Qazancımız yəni
mənəvi qazanmışıq.
Hansısa bir məbləğdən söhbət gedirsə,
çox cüzi bir məbləğ
olub. Çox cüzi bir məbləğ olubdu. Amma qazandığımız demək olar ki, təcrübə olub.
Həm də mənəvi cəhətdən, çox böyük. Məsəl üçün mən öz adımdan deyirəm, həm də yəqin ki, qrup da məndən razılaşacaq. Mənəvi cəhətdən çox şey qazanmışıq. Ən azı məsəl üçün bunları götürək uşaq evindəki konsertlərdən. Deməli, koloniyada, uşaq koloniyasında bir tədbir keçirildi Noruz bayramına əlaqədar. Orada çox gözəl oldu, yəni tədbir oldu, çıxışımız oldu və super təsirlər bağışladı. Doğrudan əla keçdi. Mən, yəni şəxsi fikrimdə, məncə uşaqlar da mənə razıdırlar.
Əlbəttə.
Rəpdə ümumiyyətlə mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Elə də güclü bir qazancı yoxdur. Az miqdarda o da sayılmayan cəhətdədir. Ha, bəli, Azərbaycanda.
Bir də gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Və yaxın gələcəkdə nə etməyi planlaşdırırsınız?
Deməli, bizim yəni sırf qanun qrupunda daxil olduğu bir birlik var. Onun adı Biz və ya BIZ kimi gedir. Onun üzvləri Eliş Azəri, İsmail Qacar və Toda. Yəni bizdən başqa bir də qanun qrupu ümumilikdə 7 nəfərdir. Proyektimiz isə elə bir şey yaratmağa çalışırıq ki, onlarla birlikdə inşallah, yəni layihə var. Bir mahnı yazılasıdır və ona inşallah klip də çəkiləcək. Yəni Azərbaycanda mənə gəlir ki, belə bir şey olmayıb. Çalışacaq bir şeylər. Bir də ki, sonradan isə yəni klip olandan sonra müəyyən mənada reklam olandan sonra inşallah albom buraxdırmaq fikrimiz var. Elə ən birinci onu deyim ki, albomun dizaynı,
albom da super alınmalı.
Ən azı dizayn cəhətdən həm də mahnılar da yəqin ki, yəni elə birinci albomun üzünə baxan cəzb eləyəcək yəqin ki, çox maraqlı olacaq. Yəni elə dizayn cəhətdən də hər halda içindəkilər də çalışır ki, qeyri-adi bir şey olsun, müxtəlifli olsun. Yəni standart təkrarlanan bir şey olmasın.
Vasif sən?
Mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Çünki mən özüm yeniliyi də sevirəm və istəmişəm ki, rəpə nə isə təkrar şey olmasın. Artıq varsa təkrar lazımdır. Yenilik ancaq yenilik. Belə də ki, plan Namik Ağayev rejissor klip çəkdirmişik, Ağ Ölüm klipini. Orada narkomaniyaya yox mövzusunda gedir. Bu yaxınlarda həm klip efirizi görəcək, həm də ki, albom. Hələli qısa da olsa planlarım əsas bunlardan ibarət.
Çox sağ olun uşaqlar.
Sağ olun, siz sağ olun. Siz sağ olun. Kim kafir, kim dindən, kim səhvdə, kim düzdəri.
Heç vaxt qıyma başqasına, sən özünə bilmədiyini rəva. Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Dəbdən geri qalmamağınız arzuyla Ülkə Rakif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Radio Liberty, Praha.